اخليه
يا تقاف الباب اخويا شنو تتكلم يا راجل
Voilà.